Мәскәү мэриясе Афондағы орыс шіркәуін тұрғызу фондына бұйыл 150 миллион сум бөлешек. Әлігі фондының күскіні Русия президенті Дмитрий Медведев болдырыға тәқдим еткен еді. Афон Грецияның күн шығышында 20-лі православ шіркәу орнашқан өз қанунлары білән ешәп әтқан бір орын. Шулық вақытта Мәскәу мэриясе мәшетлерге бір тиінде ақша бермей, бұл хақта Русия мүфтилер шурасы уәкілләрі айтты. Олар білән Ландыш Харасова сөйлешті.
Мәскәу мэры Сергей Собянин Афондағы Изге Пантелеймонов урыс шіркәуін тұрғызу һәм саклау халықара фондын булдыру турында карарга кул куйды. Мэрия моның өчен быел 150 миллион сум бүләчәк. Шул ук вакытта Мәскәүдә мәчетләр җитмәү сәбәпле меңнәрчә мусульманнар гаетләрдә бәйрәм намазларын урамнарда укырга мәҗбүр. Русия мөфтиләр шурасы матбугат үзәге вәкиле Гөлнур Газиева сүзләренчә, Мәскәүдә мәчетләргә акчалата ярдәм күрсәтелгәне юк.
Әйтендә бирмәгән качанда У нас государственных денег никаких ни от федеральных властей, ни от муниципальных не было. Мы рассчитываем и просим только об организационной помощи.
Газиева оештыру ярдәме дигәндә җир бүлүне иштәтүен әйтте. Ягъни бу очракта җир алу өчен документларны имзалау турында сүз бара. Шулай да элегрәк Мәскәү мэриясе азмы-күпме ярдәм иткән булган. Бу хакта Русия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Дамир Гызатуллин әйтте.
Элеккеге поклонный мәчетен тезгән вакытта, әлбәттә, ул Мәскәү дәүләт җирендә төзелде. Җирне Мәскәү дәүләте бирде. Ул вакыт мэрия дип атала инде хәзердә ул мэрия бирде. Ул вакыт Юрий Михайлович Лужков заманында булды ул. Юрий Михайлович Лужков моны дөрес дип карады һәм җирне безгә күрсәтте һәм шундый ук җирне бу мәчет төзелергә яраклы иттереп кагазларын бирде. Ул кагазлар инде гамәлгә кертелде. Шул вакыт Әлбәттә, төзелешкә мусульманнар ярдәм итте. Татарстан дәүләт акчасын түгел, ә бюджеттан булмаган акчаларын ярдәм итте. Татарстаннан күпмедер булды, Казахстаннан ул вакыт 50 миллион рубль бирелде. Ул вакыт 50 миллион рубль, хәзерге 50 мең рубль кебек кенә, аңлыйсызмы? Әллә кайчанғы заманда инде. Аннан соң, былай, безнең мусульманнар җыйган акчалардан төзелде ул мәчет. Мәскәү мэриясының монда зур ярдәме килде. Ул урын күрсәтеп, урын бирде. Ул төзелешне хаманда алга алып баруга безгә ярдәм итте. Бу яктан Юрий Михайлович Лужковның зур хезмәте булды. Һәм аның ярдәмчеләренең. Үзенең шул 50 еллыгына ул мәчет сафка басты.
Монда мәсьәлә шунда тора, Дамир хәзрәт, мәсьәлән Мәскәү мэриясе бәлкем ишеткәнсездер, теге Афондагы рус чиркәвен цикләндерү өчен 150 миллион сум күчергән фондка. Шул ук Русиядәге мәчетләргә биргәне бармы акча, финанс ярдәм күрсәткәне бармы?
Юк, юк инде, юк, алар үзенә инде күп акча тели, шуның хәтле бирәләр, үз акчалары үзле, ул акчаны үзләре сугалар да, үзләренә үзләре бирәләр дә, без анда санга кермәгән. Алар үзләре өчен генә аны яши. Бу чиркәүләр өчен генә безгә юк, төзелешкә, менә бүгенге төзелешләргә, реставрацияга дип әйтергә кирәк, менә ни федеральный бюджеттан реставрацияга, чиркәүләр реставрациясына менә бер 2 ел әвәл рәт бирелә иде, урыс чиркәүләрен реставрация итергә 100 миллион доллар, имам мәчетләренә 50 миллион рубль. 50 миллион рубль ул димәк ул заманда 1 миллион доллар иде. Анда бит инде безнең 7-нче гасырдан мәчет бар Дербентта, Дагестанда. Беләсез, ул мәчеткә ул 5 ташын куярга да җитмидер. Менә шундый инде. Ул бит инде 1 миллион долларга бу күчерләдер. Бөтен мусульманнарның мәчетләрен реставрировать иттергә ул заманда. Инде бу вакыт без шулай Нечектер кишәнә, бик зур теге крашып, моннан Мәскәүдән 1 миллион рубльга якын акчаны хан мәчетен төзәтер өчен бу Касим ханлыгына бик авырлык белән күчерттек. Андагы бит Касим ханның мәчетен төзәтер өчен аннан соң аның ниге бар, тақиясы бар бит, кайда алар җирләнгән, кая ханнар, ханнарның ниләре теге Сөембикә, ханбикә бәлки күмелгән дип тә әйтәләр имеш. Анда күп ташлар, язусызлар да бар. Без шуны театр өчен бик катып тырыштык. Анда бераз инде бик дөресен әйткәндә койма тоттылар, нидән бик яхшы иттереп, теге нидән тимердән бик матур шелтәрләр эшләделәр.
Ә бу ничәнче елда бирделәр 1 миллион сум?
1 миллион сум ул вакыт бирделәр. Касымга ничә ел булды икән ул вакыт? Касым ханлыгының ничә еллыгына багышланган иде ул? Менә шул бер шул дөньяда бәйрәменә инде. Мин бер мәгърем 10 ел элек шул тирәләрдә. Сайлаулар булса иде, тегечен шул сайлаулар, менә без сайлаган булса иде, теге төрле җирләрдәге җирле хакимият башлыкларын сайлап халык куйган булса, алар бер-берсе белән тегенчелек булса иде, дырышлык булса иде, бәлки безнең дә күрерләре, безнең тавыш кирәк булыр иде. Менә без инде өметләнәбез, хәзер безнең тавыш кирәк булса, безгә дә алар бырлалар, менә күреп торасыз әле, менә иншалла, менә будан, бу елда. Безгә дә бырлалар, әгәр дә бу теге җирле регионнарда халык сайлауда катнашса, безнең тавыш та кирәк була, мондагы мэрияга да, тегендәгесенә дә, бусына да, барсына да.
Русия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Дамир Гызатуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.